сьогодні. Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
Добрий вечір у Києві, 21 година, і з вами я, Мар'яна Драч. Євросоюз закликає Україну не зупинятися помилуванням Юрія Луценка. Віктор Медведчук розповів Радіо Свобода про своє ставлення до Юлії Тимошенко.
За своїми поглядами, переконаннями, ми люди різні.
Пентагон заявляє, що Північна Корея наблизилася до небезпечної межі.
North Korea has been with its bellicose rhetoric, with its actions.
Про це далі у програмі, а зараз короткий огляд новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Харківський окружний адміністративний суд із подання міської ради заборонив сьогодні плановану на завтра ходу містом опозиційних сил, що мала відбутися як частина акції «Вставай, Україно», повідомив кореспондент Радіо Свобода. Таким чином опозиція матиме змогу провести тільки мітинг. Як заявляли сьогодні в керівництві міської ради Харкова, хода опозиції може спричинити в місті транспортний колапс. В опозиції ж наголошували, що в разі судової заборони на проведення пішої ходи, її юристи знову подаватимуть заявки на проведення акції. І, як сказала Радіо Свобода, перший заступник голови обласної батьківщини Ірина Єфремова, акція пройде за будь-яких обставин, і судові заборони не стануть їй перешкодою. Депутати міської ради Черкас вирішили сьогодні розпустити виконавчий комітет і припинити повноваження кількох заступників міського голови Сергія Одарича. Сам Одарич уже назвав більшість новоствореною більшістю. За цю постанову проголосували представники партії регіонів, комуністичної партії, а також батьківщини, удару і фронту змін. Припинення роботи виконкому може призвести до колапсу в місті, заявив Радіо Свобода, керуючись справами черкаського міськвиконкому Микола Кудрявцев.
Є ризик і існує велика загроза того, що зупиняться повністю надання адміністративних послуг населенню міста Черкаси, а також зупиниться прийняття в оперативному режимі важливих для життя міста Черкаси рішень. Якщо виконком є недієздатним, життя в місті, по суті, буде прямувати до колапсу.
Головний рабин України Яків Довблайх заявив, що проблеми з антисемітизмом в Україні значно менші, ніж у Західній Європі. В інтерв'ю журналові «Країна» він сказав, що не бачить нічого поганого в позитивному націоналізмі. Конституційний суд може до 3 місяців розглядати подання 48 народних депутатів щодо виборів у Києві, заявили у прес-службі суду. За словами його речника Геннадія Черненка, сьогодні подання депутатів розглядали в письмовому режимі. Далі, відповідно до процедури, буде розгляд у закритому режимі і вже потім оголошення рішення. Колишнього президента Леоніда Кучму вже допитали у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня, заявила в інтерв'ю інтернет-виданню «Українська правда» заступник генерального прокурора Лілія Фролова. Раніше Кучма заявляв, що підстав порушувати кримінальну справу проти колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, яку підозрюють у причетності до вбивства Євгена Щербаня, немає. До інших подій. Суд у столиці Росії Москві відновив сьогодні слухання у посмертному розгляді справи проти юриста Сергія Магніцького. Його колишнього председавця, британського фінансиста Вільяма Браудера, судять заочно. Росія звинувачує Браудера в уникненні податків, а Магніцького в розробленні схеми цього уникнення для його председавця. Магніцький помер у слідчому ізоляторі, де він опинився після того, як заявив, що сталося цілком протилежне, що він викрив схему викрадення сплачених фондом податків із російського бюджету російськими посадовцями. Такі на цей час головні новини.
А з оглядом новин був Сергій Драчук. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Президент України сьогодні знову заявив, що не може помилувати екс-прем'єра Юлію Тимошенко, доки тривають суди над нею. Про це Віктор Янукович сказав у Миколаєві.
Поки не завершаться судові розгляди по справам Тимошенко, розглядати питання помилування неможливо.
Чи звільнення Юлії Тимошенко принципове для Європи для підписання угоди про асоціацію з Україною? Про це моя колега Марія Щур розпитувала речника комісара Євросоюзу з питань розширення та європейської політики сусідства Петра Стану.
Well, November is a very important date because it has been identified.
Листопад є важливою датою з огляду на те, що його було визначено як час, коли дуже важлива угода про асоціацію може бути підписана, якщо Україна виконає три умови. Ці умови, здається, вже повинен знати кожен. Вони були сформульовані під час саміту в лютому. Ми невтомно їх повторюємо. Перше – питання вибіркового правосуддя, що включає виправлення вже скоєних помилок та уникнення їхнього повторення. Друге – виправлення недосконалостей у виборчому законодавстві. І третє – поступ у реформах, пов'язаних із угодою про асоціацію. Український уряд пообіцяв вирішити ці питання, і ми сподіваємося побачити результат цих зусиль. Бо ми побачили перші результати у вирішенні проблеми вибіркового правосуддя у випадку помилування пана Луценка і пана Філіпчука.
Українські оглядачі припускають, що навряд чи на свободі до листопада цього року буде головний опонент нинішньої влади, колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, і що її точно не випустять до наступних президентських виборів. Чи її звільнення є необхідною умовою підписання угоди про асоціацію?
Ми завжди наголошували, що проблема вибіркового правосуддя пов'язана не з одним конкретним прізвищем. Це системна проблема, яку потрібно вирішувати, виправляти і зробити так, щоб вона більше не повторювалася. Це стосується всіх випадків вибіркового правосуддя, тому що справедливе правосуддя є частиною наших спільних європейських цінностей. Частиною європейських цінностей є незалежність судової влади, що унеможливлює використання судової влади для переслідування політичних опонентів.
Підписання угоди відкладається вже протягом довгого часу, протягом якого Україна із лідерів процесу зближення з ЄС перетворилася ледь не на аутсайдера. Чи є в ЄС план Б на випадок, якщо угоди будуть готові підписати інші країни Східного партнерства, але її не зможе підписати Україна?
Ні, ніякого плану Б не існує. Ми не хочемо обговорювати інші сценарії, тому що наша мета дуже ясна. Ми хочемо підписати угоду про асоціацію з Україною. Це важлива угода, підготовка якої вимагала дуже багато часу. Кілька років ми вели переговори про текст угоди, яка є принципово новим документом. Але, звичайно, ми не будемо це робити за будь-яку ціну. Ми зможемо це зробити тільки тоді, коли переконаємося, що Україна поважає наші спільні європейські цінності. І для того, щоб переконатися, що Україна дотримується цих цінностей, ми хочемо побачити виконання Україною цих трьох пріоритетних завдань.
Це був речник комісара Євросоюзу з питань розширення та європейської політики сусідства Петер Стану. І на вашій хвилі Радіо Свобода. Завдання включити у сьогоднішні вечірні випуски новин сюжет, що компрометує керівника парламентського комітету з питань євроінтеграції, депутата від Батьківщини Григорію Немирю, отримали деякі українські телеканали. Про це повідомляє інтернет-видання «Дуся». Згідно з цим повідомленням, темник вказує на зазначений, що зазначений сюжет мав базуватися на виступах журналістів Олександра Челенка та Анатолія Шарія у брюссельському прес-клубі. Докладніше розповідає наш колега Дмитро Баркар.
Інтернет-видання «Дуся» запевняє, що зі своїх джерел отримало текст під заголовком «Технічне завдання для тебе» по темі «Украдена євроінтеграція, зловживання грошима ЄС в Україні». Водночас самого документу видання не демонструє. «Дуся» пише, що у випусках новин рекомендували розмістити сюжети щодо прес-конференції Анатолія Шарія та Олександра Челенка у Брюсселі з метою донести думку, що гроші, які виділяються ЄС на просування євроінтеграції, використовувалися не за призначенням або попросту розкрадалися. Утім, Олександр Челенко запевняє радіо Свобода, що знав про заплановану прес-конференцію, але брати у ній участь не збирався.
У нас були розмови з Анатолієм.
У нас були з Анатолієм розмови на рівні запитання, чи я хочу приїхати. Зрештою, я не захотів. Я спеціаліст не зовсім із цієї теми. Я не вірю, що хтось із влади міг створити такий документ. Ймовірно, хтось чув якусь розмову, можливо, Анатолій комусь сказав. Я ідейно на його боці, але я не мав наміру брати участь.
Я не збирався приймати участь.
Пізніше прес-конференція у Брюсселі відбулася. Там Анатолій Шарій презентував результати свого журналістського розслідування, на підставі яких стверджував про корисливу співпрацю Григорія Немирі з західними спецслужбами.
Однозначно ніяких договоренностей з представниками влади немає.
Однозначно ніяких домовленостей з представниками української влади немає, бо я з представниками влади не спілкуюся. Однозначно це фейк. Які можуть бути темники, коли журналіст-політбіженець проводить прес-конференцію? Які можуть бути темники?
прес-конференц, каким вы подтвердите.
Григорій Немиря не зміг надати Радіо Свобода коментар щодо цієї ситуації, а його прес-секретар Наталя Лисова назвала брюссельську прес-конференцію черговим проявом атаки на лідерів опозиції та проєвропейські неурядові організації.
Поява темників вказує на те, що старі звички помирають важко. Діяльність комітету, який очолює Григорій Немиря, є відкритою та висвітлюється на сайті комітету.
Участь Олександра Челенка у прес-конференції Анатолія Шарія була анонсована на офіційному сайті брюссельського прес-клубу. І цей факт підтверджує версію видання «Дуся», зауважує у розмові з Радіо Свобода виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар. Крім того, влада не вперше намагається дискредитувати як Григорія Немирю особисто, так і опозицію у цілому, наголошує вона.
Це нагадує дуже добре організовану кампанію. В першу чергу по дискредитації опозиції, а заразом і громадських активістів.
Раніше цього року на сайтах Немиря.com та Жужа.com поширили документи, які нібито доводять причетність Григорія Немирі до протизаконних фінансових оборудок, зокрема до фінансування партії «Батьківщина» через офшорні рахунки. В опозиції їх назвали фальшивкою, а німецькі журналісти виявили, що одне з нібито німецьких видань, яке поширювало критичну інформацію про Тимошенко, виявилося фальшивкою. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Чи Віктор Медведчук, лідер громадського руху «Український вибір», вважає себе агентом Кремля? Як він хоче скористатися новим законом про референдум? Сьогодні політик був гостем Радіо Свобода, і моя колега Інна Кузнецова згадала, що раніше він був у нашій київській студії разом з Юлією Тимошенко. Тоді Медведчук був заступником голови Верховної Ради, а Тимошенко в опозиції. І перше запитання, якби вони знову опинилися поруч в студії, то чи були б по різні боки барикад?
Ми і тоді, і зараз по різні сторони барикад, тому що за своїми поглядами, переконаннями ми люди різні. Але це не заважає мені вважати, що Юлія Тимошенко повинна бути не в тюрмі, а на свободі. Я постійно висловлюю публічно свою позицію щодо тих підстав, які стали основою для її звинувачень, в тому числі і вирока, який, на жаль, вступив в законну силу, засудження за ті газові угоди, які відбулися в січні 2009 року. Тому що я, як людина, яка знає про ці угоди, знає про поведінку Юлії Тимошенко, вважаю, що ті звинувачення є безпідставними і вона не повинна нести кримінальну відповідальність. В політиці всі засоби повинні бути узгоджені з діючим законодавством і вони не повинні бути об'єктом застосування таких заходів, які застосувалися по відношенню до неї.
Один з міфів, що Медведчук є агентом Кремля. А звідки пішло?
Я не знаю, звідки це пішло, але якщо у мене є відповідні стосунки з керівництвом російської держави. Такі стосунки у нас вже більше 10 років. То вважати, що тут я є агентом Кремля, ну що ж, хай вважають. Більше того, я не звертаю уваги на подібні заяви.
На сьогоднішній день у вас немає своєї політичної сили в парламенті. Є закон про референдум. Ви проводили б референдум за цим законом чи за іншим?
Той закон, який зараз прийнятий, він є недосконалим. По-перше, він виключив можливість проведення місцевих референдумів. По-друге, на мій погляд, він протирічить Конституції, тому що це не встановлено рішенням Конституційного суду. Але він в усіх своїх аспектах є недосконалих, тому що громадський рух «Український вибір» розробив свій закон і подав в тому числі зміни до Конституції і цей закон в Конституційну асамблею, хоча розуміємо, що це більше факт, ніж реальність. Але ми працюємо з тим, щоб ці ідеї і думки, які закладені в цих законах, і в змінах Конституції, і в законі, донести до людей і отримати підтримку людей.
Ваша особиста задача 2015 рік?
У мене нема особистих завдань ні в 15-му, ні в 20-му, ні в 17-му, ні в будь-якому іншому. Тому що я вважаю, що зміна влади через вибори нової влади, як це свідчить новітня історія України за 21 рік, нічого не змінилося. Кожна послідуюча Верховна Рада була гірша за попередню. Кожний президент був гірший за попередню. Значить, питання не в зміні прізвищ, як депутатів, так і президентів. Питання зовсім в іншому. Треба змінити відношення влади до суспільства.
Посилаючись на інтерв'ю вашої дружини, вона сказала, президентське крісло – це так, в боротьбі за нього є сенс. Якщо так, то 2015 рік, якщо
почекайте,
так...
Може,
то...
у моєї дружини є сенс? Чого ви не посилаєтесь на мої інтерв'ю, а на моєї дружини? Я дуже поважаю свою дружину, але в неї можуть бути одні думки, у мене можуть бути інші.
Сьогодні в студії Радіо Свобода говорив Віктор Медведчук, лідер громадського руху «Український вибір». А повністю розмову з ним ви можете подивитися у відеозаписі на нашому сайті radiosvoboda.org. Далі у програмі «Свобода сьогодні». За тортури карають менше відсотка українських міліціонерів, заявляє Міжнародна амністія. Прорив дамби у Бортничах на Київщині – випадковість чи прояв корупції?
Потрібно було саме людські руки. Техніка не могла виконувати роботи.
Між двома світами репортаж із Закарпатського села.
Тут словаки купують основну спортивні костюми і продукти.
І про це за мить.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Міністр оборони Сполучених Штатів Чак Гейгл попередив сьогодні, що поведінка Північної Кореї, її риторика останніх днів свідчить, що Пхеньян наблизився до небезпечної межі. Сьогодні в Сеулі підтвердили, що готові до будь-якого нападу з боку північного сусіда, навіть до ракетного удару. І про це докладніше Василь Зілгалов.
Заява Чака Гейгела про небезпечність агресивної поведінки Пхеньяна з'явилася після оголошення спільної підвищеної бойової готовності США, Південної Кореї та Японії до відсічі навіть ймовірної ракетній атаці з боку Північної Кореї на когось із цих союзників.
Північна Корея з її агресивною риторикою, з її діями, скотилася вже дуже близько до небезпечної межі. Її дії та її слова не сприяють розрядці напруженої ситуації.
Міністр оборони США також пояснив, що в ситуації, коли корейський лідер є непередбачуваним, а також його держава, США та їхні союзники мають бути готовими до будь-яких непередбачуваних обставин. Міністерство оборони Південної Кореї також заявило, що готове навіть до відсічі ймовірної ракетної атаки з боку Пхеньяна, бо раніше в Сеулі вже попереджали, що Північна Корея розмістила дві своїх ракети середнього радіусу дії у бойовому режимі на побережжі. Войовнича риторика і погрози ракетних атак навіть проти США наростають з боку Пхеньяна з лютого, коли ООН ввела проти режиму Кім Чен Іна ще більш жорсткі санкції у відповідь на третє ядерне випробовування в Північній Кореї. Сполучені Штати внесли до переліку заборонених на ввіз до Північної Кореї також спортивні автомобілі «Коньяк Хеннесі», котрі серед іншого полюбляє 30-річний новоспечений лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив у Лондоні під час зустрічі міністрів Великої Вісімки у четвер, що необхідно уникнути подальшого наростання кризи на Корейському півострові.
Стосовно Північної Кореї, в нас немає розбіжностей зі Сполученими Штатами Америки. Лише ніхто не повинен лякати нікого військовими маневрами. І є шанс, що все заспокоїться.
На те, що все успокоїться.
Аналітики кажуть, що погрози Пхеньяна вірогідніше вибухи гніву. Більшість експертів схильні вважати, що злиденна Північна Корея не здатна досягнути своїми кількома ядерними ракетами території США. При цьому, як вважають у світі, Пхеньян не стане ризикувати розпалюванням конфлікту, бо він з усією вірогідністю привів би до краху режиму. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликає українську владу створити ефективний механізм протидіям тортурам у міліції. За даними правозахисників, за такі порушення нині карають менше 1% правоохоронців. Натомість у Міністерстві внутрішніх справ кажуть, що це перебільшення, розповідає Наталя Коваленко.
40-річний донеччанин Михайло Бєліков після знущань у міліції потрапив у реанімацію. Йому зробили вже 4 операції. Чоловік тепер має другу групу інвалідності.
У Донецьку у Петровському районі 17 червня 2012 року мене зупинив воєнізований патруль за розпивання пива. Мене побили на зупинці, потім на мене вдягнули наручники і грубо заштовхнули в машину. Відвезли в опорний пункт і там зґвалтували міліцейським кийком. Мені зшивали кишечник, пряму кишку. Мене зробили калікою. Тільки один отримав законне покарання, решта два отримали умовні терміни.
Получили условні сроки.
За даними Amnesty International, загалом до органів прокуратури у 2012 році надійшло понад 100 тисяч скарг. Із них розслідували лише 1.5% справ, а закінчилися порушенням кримінальних справ лише чверть 1%.
Ключова річ в тім, якщо подається будь-яка заява про нібито скоєння
скоєння такого злочину, застосування тортур чи жорстокого поводження, кожна така заява має ретельно розслідуватися. І держава Україна не може заявляти на будь-якому рівні, що вона серйозно розслідує і бореться з таким явищем, якщо лише 1% таких заяв реально розслідується.
Сказав заступник директора програми Amnesty International у Східній Європі та Центральній Азії Давид Діас-Жожикс. За даними ж Міністерства внутрішніх справ, в минулому році було порушено 8 кримінальних справ за тортури проти працівників міліції. Тому правоохоронці закликають міжнародних правозахисників об'єктивніше вивчати проблему тортур.
Щодо цифри, більше ніж 100 тисяч заяв та повідомлень до прокуратури, звичайно, до цього списку надійшли різноманітні заяви і скарги на дії працівників міліції. Тому ми вважаємо, що використовувати цю цифру в контексті сьогоднішньої теми прес-конференції, воно некоректно.
Сказав речник МВС України Володимир Поліщук. Він додав, що МВС проводить усі необхідні заходи, щоб катів у погонах було менше і, як приклад боротьби, наводить, зокрема, новий кримінальний процесуальний кодекс. Введення в дію нового кримінального процесуального кодексу – це справді важливий крок у боротьбі проти катувань, погоджуються в Amnesty International. Але, на думку правозахисників, українська прокуратура довела свою неспроможність адекватно реагувати на скарги громадян про застосування сили і тортур з боку міліції. Як вихід із ситуації, Amnesty International пропонує негайно створити в Україні Державне бюро розслідувань. Ця структура має бути незалежною від міліції та прокуратури. За даними правозахисників, такі установи діють в багатьох європейських країнах і довели свою ефективність у протидії тортурам у міліції. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ. І ще почуємо думку киян, як же покласти край тортурам в українській міліції.
Мабуть, треба, щоб був якийсь контроль громадських організацій, якісь, можливо, органи влади, але дійсно треба над цим якийсь контроль робити.
Перш ніж прийняти людину на роботу і дати їй зброю в руки, потрібно, щоб не один психолог, а, мабуть, кілька поговорили і оприділили, наскільки людина агресивна. Агресивних людей в міліції взагалі не повинно бути. Там повинні працювати дуже добрі люди. Це, мабуть, єдиний вихід з положення.
Записувати на камеру і доводити свою точку зору. Кожному відділенню міліції можна ставити камери.
Кадри вирішують все. Візьми дільничого інспектора, міліціонера. Зарплати непристойні. Вони теж люди і хочуть харчуватись, харчувати свої сім'ї. У них є діти. Так не може бути.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Минулої ночі прорвало дамбу на станції Айраті у Бортничах біля Києва, єдину очисну станцію для столиці. Аварію до сьогоднішнього ранку ліквідовували рятувальники, а також військовослужбовці, включно з 300 солдатами президентського полку. Прорив дамби латали вручну мішками з піском і глиною. Київські чиновники кажуть, що зараз вже все гаразд і нарікають на інтенсивне танення снігу. Натомість експерти кажуть про неефективне використання коштів аж до можливого розкрадання. І про це детальніше Богдана Костюк.
Бортницьку станцію аерації, яка очищає стічні води столиці, називають бомбою уповільненої дії. Щовесни під час танення снігів рівень нечистот, що знаходяться на її території, підвищується до критичного рівня. Цього разу дамба станції не витримала. Унаслідок її прориву нечистоти залили одне з мулових полів. Те, що Бортницька станція перебуває в аварійному стані, добре відомо і урядові, і київській владі. Київрада нещодавно виділила понад 10 мільйонів гривень на ремонт і модернізацію станції. Нині голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов відвідав Бортничі. Він стверджує, що після нічного прориву станція працює у штатному режимі. Попов позитивно оцінив роботу рятувальників.
Це приклад того, як ефективно можна спрацювати, коли зорганізовані державні структури, підприємства, комунальні структури. Нюанс цієї аварії був в тому, що потрібно було саме людські руки. Техніка не могла виконувати роботи, бо вона не могла під'їхати до місця аварії.
Прорив дамби у Бортничах, як і критична ситуація на всій станції аерації, це приклад корупції і неефективного використання ресурсів, які держава залучає для розвитку міста, зазначив у розмові з Радіо Свобода київський громадський активіст Ігор Луценко.
У нас був вибір, будувати стадіон Олімпійський чи збудувати нормальну станцію в Бортничах для очистки. Держава вирішила, що краще збудувати стадіон. Тобто зараз ми з класним стадіоном, який не використовується, дорогі там фекалії, дівати нема куди. Це, власне, макро-неефективність управління містом.
З ним згоден журналіст Артем Шевченко. У блозі на сайті «Української правди» він пише, що аварійний стан станції у Бортничах дозволяє чиновникам щороку освоювати і розпилювати десятки мільйонів гривень, виділених на її реконструкцію. Шевченко і його колеги з телеканалу TVI розшукали людей і компанії, які можуть бути причетні до оборудки вартістю 14 мільйонів гривень, витрачених нібито на реконструкцію станції у Бортничах. Розслідування прокуратури у цій справі триває. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Чи змінять вдосконалені правила руху ситуацію на українських дорогах? Чи призведуть до нових поборів? Про це слухайте сьогодні в нашій наступній передачі «Ми разом» і долучайтеся до прямого ефіру.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Закарпатські малі селманці називають село між двома світами. Так склалося історично. По закінченні Другої світової війни лінію кордону провели практично посеред села. По один бік вже в Україні залишилося понад 300 осель, з іншого боку в Словаччині понад 600. Родини розділили навпіл. Півстоліття вони не могли нормально спілкуватися. А як змінилося їхнє життя сьогодні? Про це детальніше розповість Надія Петрів.
Село Малі Селманці розташоване за 15 кілометрів від обласного центру Закарпаття Ужгорода. Це зараз невеличкий населений пункт, поділений навпіл між двома країнами. До Другої світової війни та й під час неї селманці були одним селом, яке належало до Великокапушанського району Словаччини. 1946 року село поділили між Радянським Союзом і Чехословаччиною. Ужгородський історик Василь Петровка розповідає, є свідчення, що ініціаторами встановлення кордону саме на нинішньому місці посеред села були місцеві газди. Вони сподівалися, що, опинившись в іншій країні, їм не доведеться сплачувати борги.
Місцеві жителі не вірили, що такий кордон взагалі буде встановлено. Поки будинок, що стояв на кордоні, не був зруйнований. Тоді ж побудували стіну заввишки 6 метрів разом із сторожовими вежами для прикордонного патрулювання.
Через залізну завісу родини, що опинилися по два боки кордону, фактично втратили зв'язок. Розповідає житель Малих Селманців Арпад, який добре пам'ятає післявоєнний поділ села.
Там мої прадід там жив, мати там родилася, мої родичі. Тут всі однакові, бо родичі дуже багато були, що дуже много залишалися там і тут.
Щоб побачити рідню, яка перебуває за 50-100 метрів, українцям доводилося їхати до пункту пропуску в Ужгороді, а це 15 кілометрів. Відтак, уже на території Словаччини об'їзними шляхами треба було повертатися до Великих Селманців. Таким чином виходило величезне коло зі значними витратами палива. Мало хто наважувався робити таку вимушену подорож, каже Йосип Піллар, голова Палать-Комарівської сільської ради, до якої територіально належать Малі Селманці.
Якщо нам по приглашенням їздили, потрібно було б попасти від Малі Селманці до Великі Селманці, то нам потрібно було зробити десь 70-80 кілометрів лишніх.
У перші роки незалежності України жителі Малих Селманців та Велике Селманце отримали змогу відновити родинні зв'язки. 2005 року в селі на кордоні встановили пункт пропуску. Автомобілям його перетинати не дозволено. Словаки й українці можуть ходити один до одного в гості пішки чи приїздити на велосипеді. Користуються цим правом переважно словаки, бо їм, щоб потрапити до сусідньої держави, не потрібні, окрім закордонного паспорта, жодні документи. Українцям досі важко перетинати кордон. Від них вимагають або шенгенську візу, або дозвіл на перетин кордону в режимі малого прикордонного руху. Метрів за 100 перед самим пунктом пропуску раптом здається, що йдеш не вулицею, а звичайнісіньким базаром. Люди жартують, що в них на 20 будинків 40 магазинів. Сільський голова Йосип Ілар каже, підприємництво врятувало малі селманці.
Перед відкритим кордоном працювали наші колхози. Ну, колхоз пішло під ліквідацію. Некоторі відкрили магазини. З цього як-то проживають.
У крамницях перед кордоном спортивний одяг. Місцеві мешканці розповідають, усе це словаки купують, бо в Україні дешевше. Каже продавчиня Тетяна з найближчого до кордону торговельного павільйону.
Тут словаки купують основну спортивні костюми, і продукти. На продукти сюди йде і конфети, і порошки, і вода, все. Ну, сигарети, водку, то так само, бо у нас дешевше. Думаю, що на 50% у них дорожче алкоголь і тютюн, чим у нас.
І словаки, і українці жартують, що відновлення родинних зв'язків стало вигідним обом. Хоча сільський голова бідкається, що тільки крамничками село не врятувати. Треба думати, як створювати нові робочі місця.
Життя глибинки. Реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга. Це була передача «Свобода сьогодні». Ви можете пропонувати теми, які ви хочете почути у цій передачі, на нашій сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому сайті. З вами була я, Мар'яна Драч.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.UA»